Goddag og velkommen til. Så skal vi igen have lidt lokal historie, og det er i bogstaveligt talt meget lokalt. At Frederiksværk er en helt unik by, det er vi vist ikke uenige om, i hvert tilfælde ikke os, der bor i byen, og slet ikke os, der er født i byen. Det er en helt unik by. Ifølge de gamle beretninger, og det er beretninger, som ligger før 1750, der var der absolut intet her, hvor Frederiksværk er i dag. Klasens fabriksinspektør, han hed Falster, han har beskrevet det sådan, området var et mådeligt overdrev og nogle flyvesandsbakker. Der var heller ikke skov herude på det tidspunkt. Det er alt sammen noget, der er kommet i forbindelse med Klasen og den efterfølgende tid, men der var intet. Og man siger, at de strandinge, der var, selv geder og får, de synes, at det var lidt for nøjsomt. Måske for det er saltet fra fjorden, somtider ødelagde de den vegetation, der var. Under alle omstændigheder, der var ikke noget. Man mener godt nok, at der op til 1600-tallet har ligget en lille landsby. Man ved ikke præcist, hvor den har ligget, og den forsvinder fra de gamle skrifter i 1600-tallet. Men den er altså helt unik. Området det tilhørte de omliggende sognsbønder, og sognene det var jo Kreime og Vinderød, Sonnerup og Brederød. Og det kan man næsten se, hvor sognene de var, blandt andet på de gamle kirker. Og så er der måske en vågen lytter, der siger, jamen der lå ingen kirke i Brederød og Sonnerup. Nej, der gjorde der ikke, men der lå i Kreime, og der lå i Vinderød, og der lå i Melby. Så bønderne de havde samtidig lidt langt til kirkegangen om søndagen. Men der var som sagt ikke noget som helst hus på området. Hele området det blev kaldt fænget. Og det er et navn, som man bruger på disse egne om udyrkede udmarker, altså områder, hvor der ikke kunne dyrkes noget som helst. Det var først i 1751, at der begyndte at komme lidt liv. Og det, der skete, det var jo, at kongen havde fundet ud af, at man i Frankrig kunne støbe kanoner af jern i stedet for det meget kostbare kobber. Og det var da en kanonsmed, der hed Per Umbert, som han for gode ord og rigelig betaling fik lukket til Frederiksværk og påbegyndte en produktion af jernkanoner. Han kom som sagt i 1851, men det gik jo ikke så godt, for det er selvom han fik bygget et imponerende industrianlæg, resterne så vi, da man byggede på grunden, hvor der nu er restaurationer, og hvor der har været center for, ja, han har sagt, armstærke ynglinge, der godt vil have lidt flere muskler, der havde man gravet ud, og der kunne man se fundamenterne af de gamle maskiner og det gamle værksted. Det ligger der, som sagt, fundamenterne ligger der endnu, men man kunne se, at det var nogle voldsomme ting, man havde arbejdet med. Det var store esser, det var store hamre, der skulle hamre jernet sammen, osv. osv. Men som sagt, der skete ikke rigtig noget. Han kunne ikke fremstille de ønskede kanoner. Og derfor så skal vi frem til 1756, der kom Klasen til, og det er jo ham, der har fået skyld for at have grundlagt byen. Det mener jeg nu må være Per Umbert. Han kom altså først, og han lavede de første streger på bykortet for Frederiksværk. Men det er Klasen, der får alle blomsterne, og lad os bare blive ved med at give ham dem. Så byen den voksede jo langsomt, og i 1719, da industrien den begyndte. Men Det, jeg vil beskæftige mig med i denne udsendelse, det er nu Allégade. Fordi at her blev gravet en kanal. Ja, han er sagt, fra hovedkanalen, så blev der gravet en sidekanal, nemlig ned gennem alléen, som skulle forsyne krudtværket med vand til deres maskiner. Og det er netop Allégade, jeg godt vil hæfte mig lidt ved. Fordi at i alléen, eller Allégade, der fortæller Kurt Sivert Nielsen i sine erindringer også om, hvem der boede i gaden. Han er ikke helt klar i mælet, når det gælder historien, for han skriver i sine erindringer, at Allégade var oprindeligt boliger for de soldater, som i sin tid gravede kanalen fra Arsø til Roskilde Fjord. Det passer ikke, for det er, at vi har meget nøje beskrivelse om, hvor soldaterne, der gravede kanalen, hvor de kom fra, og hvor længe de var her, hvor mange de var osv. Det var danske soldater, der var godt nok især i den anden omgang, for den blev bygget over 2 år. I den anden omgang var der så svenske krigsfanger. Hvor meget svensk de var, det ved jeg ikke, for dengang brugte man jo lejede soldater. Men de var taget, i hvert tilfælde taget til fange i forbindelse med krigene mellem Danmark og Sverige. Og vi ved, at disse soldater, som altså kun var her om sommeren, at de boede i Bivuak, som der står oppe ved Løvdalen, og der er noget, der hedder svenske rækken og så videre nede i Strandgade, og det har heller ikke noget med bygningen eller gravningen af kanalen. Det var senere, der kom svenske arbejdere herover. Men det er ikke rigtigt, at kanalen eller husene i alléen oprindeligt var bygget for soldaterne. Men i hvert tilfælde, så har Kurt Sivert Nielsen, han har en beskrivelse af, hvilke mennesker der boede. Han fortæller meget rigtigt, at der blev anlagt et valseværk, et kårvalseværk. Også fundamenterne til dette værk er på pladsen, der er nede ved Valseværksgade, ned mod Skjoldborg, som var hovedkvarteret, havde jeg nær sagt, som var bolig for dem, der anlagde kårvalseværket. Men Sivert Nielsen, han fortæller lidt om beboerne på hans tid, og det vil sige, at det er omkring 1905-1910, hvor han fortæller, hvilke beboere der var. Og så siger han, på hjørnet af den finere Strandgade, der bestod af villaer, boede det gode borgerskab. Og det der er også en del om, men der var altså også flere klassenhuse i Strandgade. Så det er vel først på hans tid, at villaerne de kom. I Allégade lå byens vist nok ældste købmandsforretning. Det var ikke nogen stor forretning, for det er en stor købmandsforretning skulle have plads, så bønderne, der kom med hestevogn, at de dels kunne parkere deres hestevogne, men også hestene. Og derfor så kunne man op i gården bag Bjørn Spæk Olsens forretning. Der er radioforretning og så videre dernede i de lokaler. Der var gården, hvor Aldi ligger. Der var rejsestald for bønderne, der kunne parkere deres heste og deres vogne i gården, som sagt her, hvor radioen den skiller pladsen på den ene side og vejen op Kirkegade på den anden side. Men det var jo samtidig nogle spøjse fyre, der boede i gaden. Når vi tager hjørneejendommen først, den ejendom, hvor en del ligger i Strandgade og på hjørnet af alléen, så havde Klassen her indrettet en tegne- og regne- og kunstskole. Han kaldte det en kunstskole, men formålet var nok i første omgang at lære nogle af de unge bønder her på egnen at læse at regne, sådan så de kunne forstå en skriftlig besked. Skal man ikke tro, at Klassen han var sådan velgør, der gjorde det hele for befolkningens skyld? Nej, han havde en stor industrivirksomhed, og her var det nødvendigt, at nogle af arbejderne i hvert tilfælde kunne forstå en skriftlig besked, og at de i nogen grad også kunne tyde en teknisk tegning. Så derfor måtte han jo sørge for, at der var folk, der blev uddannet til sådan, skal vi sige, lidt overordnede stillinger på selve støberiet. At man også kalder det en kunstskole. Det er fordi, at det var en kunst at forstå en tegning. Det var også en kunst at lave tegningerne. Men her kom igen en masse udefra, altså fremmede, og lærte egnens unge bønder at læse, at skrive, at tegne og forstå både en skriftlig besked og en teknisk tegning. Så derfor, efter dette hjørnehus, begynder vi at gå ned i alléen. Og der lå en café, der hed Skyrums Café. Den indtog en særlig stilling i byens restaurationsliv og krævede sin egen historie. Næste hus, det var Christian Petersens vognmandsforretning. Og så kommer der to eller tre huse, hvis beboere jeg ikke kan huske. Og nu er det altså Kurt Sivert Nielsen, jeg citerer. Måske for det, der var mennesker, der ikke tiltrak sig så meget opmærksomhed. Så kom der to gamle søstre, som jeg afgjort husker, nemlig søsterne Meyerhoff. Derefter kom der til stadig forundring for borgerskabet en arbejder for krudtværket. Han hed Niels Nielsen. Hvordan han egentlig havde været i stand til at snige sig ind i rækken af pæne mennesker, var en gåde for alle. Men da han havde haft penge til at købe huset for, måtte man acceptere ham. Nu var der også den lidt formildende omstændighed, at han var ansat på krudtværket, og ikke på Anker Hegårds fabrikker. Krudtværket var dog trods alt en statsvirksomhed, og strejker derude var et ukendt begreb. Så bliver jeg også nødt til lige at stoppe her, for det er, at vi taler jo om Anker Hegårds fabrikker i den tidsperiode. Der står for øvrigt en statue af ham op ved Gethuset, og det synes jeg egentlig er lidt mærkeligt, for han var en hård hund som arbejdsgiver, og det er jo egentlig mærkeligt, at man i en by som Frederiksværk har lidt svært ved at finde en statue for nogle af arbejderne. Ja, nu ved jeg godt, der står støberen, han står mellem, op ved arsenalet og gaden der, men det er faktisk den eneste arbejder, eller ja, den eneste henvisning til arbejderne, som vi har anbragt der, og ikke i gethuset, hvor han egentlig arbejdede. Men vi går videre frem, og så på hjørnet af Allégade og Valseværksgade, der lå den eneste smedje, og han skriver, som jeg har kendt. Det er nu for det, han ikke har været tilstrækkeligt rundt i byen, for der lå også nogen oppe i Anker Hegårdsgade. Vi havde jo smede her i byen, og den ene blev kaldt gavesmeden, og den anden blev kaldt kagesmeden. Det var i hvert tilfælde to smedemestre i hver sin ende næsten af byen. Drejer man om hjørnet til Valseværksgade, så faldt standarden i hvert tilfælde for det gode borgerskab. Og det var altså ikke ret gode lejligheder, der lå ned langs Valseværksgade. Men vi skal vel lige gøre det med smedjen færdig, for den omfattede faktisk lidt mere, end den gør i dag. Og det, der er det besynderlige, er, at smedjen er den eneste fuldt bevaret bygning som lå i alléen, og som egentlig ikke lå andre steder, for der var kun den ene smedje, det der lå i alléen. Den er ikke fredet, desværre, og kommunen har oven i købet besluttet, at den må rives ned, og der må bygges noget nyt på området. Det synes jeg er forkert, men det er jo så en helt anden sag, hvad jeg synes. Jeg synes, man skulle bevare denne smedje, og jeg ved godt, at vores museumsinspektør, han siger, jamen sådan nogle smedjer er der jo mange andre steder. Ja, det er rigtigt, men der er også huse og mange andre steder, og naturligvis er der nogle lighedstegn, men den smedje, der var dernede, det var som sagt en lidt større smedje, men det var som en landsbysmedje nu var. Jeg skal så sige, at i den smedje, der var på Classens tid, der blev gitteret, som er rundt om rytterstatuen inde på Amalienborg Slotsplads, der blev det smedet dernede. Det var nemlig en gave fra Classen til kongehuset. I øvrigt en gave, som han blev rigeligt belønnet for, men det er jo en helt anden sag. Men det blev altså lavet dernede i den smedje. I Valseværsgade, der boede først maler Olsen, i daglig tale kaldt maler Pengeløs. Og det tilnavn, det kan jeg godt huske fra min tid, for det jeg har også boet i alléen, og maler Pengeløs, han boede åbenbart rundt hjørnet og boede nede i Valseværksgade. Der var også en kone, hun blev kaldt Kejserkarusellen, og det gik aldrig op for Sivert Nielsen, hvorfor hun havde fået det navn, men det blev hun kaldt. Næste beboer var cirka en 40-årig kone, der boede sammen med sit elskovsbarn, en datter på 20 år. I daglig tale kaldtes Mads Karen, eller bare moren. Så gik det stærkt ned ad bakken med rangstigen, for det så kommer der til at bo en, der hedder Gutaperka Laurits. Han var gift med Løgne Johanne, og derefter kom pastor David, der bestemt ikke var nogen teolog, men havde fået sit tilnavn af andre grunde. Næste beboer var en enke efter Peter Rasmussen, kaldt Stauerhans. Grunden til, at han havde fået det navn, kender Sivert Nielsen ikke. Men Peter Rasmussens kone, hun blev altid omtalt som madammen. Madame Rasmussen, hvis det var fint. Og det kom der også til, det kom hun også til at hedde, da hun sad der som enke. Det var oven i købet på et tidspunkt, hvor hun var invalid. Nu kan man så spørge, hvor jeg har mit kendskab fra til disse folk. Og han skriver, jeg var jo så gammel dengang, at mit kendskab til den dårligt stillede af befolkningen, det har jeg hjemmefra. Det viste sig nemlig, min far var nemlig datidens socialinspektør. Det hed ganske vist dengang. Den sociale forhold var lagt i hænderne på noget, der hed den kommunale hjælpekasse. Ved et valg, som til selve byrådet, blev 5 medlemmer valgt til at forestå omsorgen for byens fattige. Igennem alle de år, jeg kan huske, var far formand for denne hjælpekasse. Jeg vil tro, han var der i cirka 20 år. Nu skal man ikke forestille sig, at han sad på et fint kontor som nu, med en masse personale til det grove. Nej, sådan fandtes ikke. Det foregik i vores hjem og i hans fritid. En gang om måneden holdt de 5 møder og tog stilling til den hjælp, der skulle ydes. Nu var det sådan, at far gerne havde afgjort det med hjælpen, inden møderne blev afholdt. I hvert fald var de fleste sagers vedkommende, som far sagde, når der står en stakkels kone, som ikke har en øre til at købe mad for til sine børn, fordi manden har drukket ulønnen op, hvis han ellers har tjent den sådan, så kan hun jo ikke vente 8 eller 14 dage på at få noget at købe mad for. Jeg kan ikke huske, at hans afgørelser nogensinde er blevet kritiseret af den øvrige bestyrelse. Og hvis det skulle være tilfældet, ja, så kan jeg bare sige, at min far kaldte en spade for en spade og glemte ikke noget med noget som helst. Officielt havde han kontortid fra 12 til 13, og det stod der på døren. Det var den time, han havde middagspause, for han var nemlig ansat på krudtværket. Og så kunne de altså komme i hans middagspause og bede om hjælp. Men i den tid kom der aldrig nogen. Ingen var meget for at erkende, at de måtte gå den tunge gang og bede om hjælp. Så man kom helst, når det var blevet aften og forhåbentlig mørkt, så om de omkringboende ikke kunne se, hvordan og hvorledes det var. Det var nogle af de oplevelser, der er i alléen. Jeg skal så sige, at man lavede jo også et kårvalseværk, og som sagt, det blev gravet ud og så videre og målt op af Nationalmuseet, man ved meget præcist om, hvor meget maskineri der var. Kårvalseværket skulle jo også bruge vandkraft, som maskinerne på Klasens virksomheder skulle bruge. Og derfor så var der samtidig kamp om vandet. Der var gravet en rørledning under alléen, som førte ind til kårvalseværket. Og det var en temmelig stor dimension. Men problemet var, at for eksempel ved en sommer som den vi lige har haft, så hvor vandstanden den falder i Arresøen, så er der ikke så meget vand til rådighed. Og i denne sommer, der har vandet for eksempel, der har det været et fald på mellem 40 og 45 centimeter. Og det betyder jo meget, når vandet det skal drive forskellige maskiner på Klasens værk, og krudtværket skulle også bruge vand. Så kårvalseværket kom i tredje række. Og der er mange tvister om, hvem der fik lov at bruge vandet osv. Men det korte og det lange var, at kårvalseværket til sidst måtte anskaffe sig en dampmaskine. Og det var jo selvfølgelig meget godt, for så fik vi også dampmaskinerne her til byen, og de kom jo senere til at betyde temmelig meget. Men hele alléen, den var altså... Der var forskellige værksteder fra Strandgade og op til Valseværksgade. Der var mange forskellige værksteder, hvor man lavede mange forskellige ting. Og det var ikke regnet som beboelse. Man har optalt, at der var cirka 11 smedeæsser på den strækning. Nu var smedeæsserne ikke så store, i hvert tilfælde ikke dem alle så store, som den, der var i den gamle smedje. For det er nogle af de æsser, blev brugt til at smelte ædelmetaller som sølv og guld. Det arbejdede man også med. Så derfor var måske lidt meget at sige, der var 11 smedeæsser, men man skal altså lige huske, at størrelsesorden den var ikke den samme. I en af længerne ud mod alléen blev der fra 1765 lavet guld- og sølvarbejde. Og her var knyttet en dalin og en klem. Altså folk udefra, man kan høre det på navnene, og det var udenlandske navne. Klasen måtte finde sine eksperter andre steder end her på egnen, så er der faktisk rigtig mange udenlandske eksperter, som er kommet hertil i Klasens tid, og som har oplært, som har oplært nogle af de unge mennesker, som, så, de kunne, så de kunne overtage geschæften. Der var også et, det, hed, det står anført som et metalprober-laboratorium. Altså, når man prober, så gør man noget, prøver noget. Og der har altså været også et metallaboratorium i alléen. Og her var mekanikerne, det er igen Kaiser og Schulz, og det er igen udenlandske navne, der står for et sådan værksted eller et sådan laboratorium. Der var et bøssemager og et filehuggerværksted. Og der var også et værksted for matematiske instrumenter. Og igen, det er fremmede navne, som bliver brugt her. Så derfor, alléen bliver først senere åben for beboelse. Og hvis jeg husker ret, og det mener jeg, jeg gør, så var den første, der fik lov at bo i alléen, det var en jordmor. Hun var jo, en sådan en var der jo hårdt brug for, fordi at familierne, de fødte mange børn, altså 6, 8 og endnu flere børn var vel nok almindeligt. Prævention og den slags ting, det var ikke opfundet, det kom først meget senere. Så derfor jordmoren har haft travlt, men hun boede så også centralt, hun fik lov at bo i alléen. Når man sådan tænker på Classenhusene, så vil jeg godt sige, at de er helt specielle. Og i Strandgade nummer 12, der ligger et sådan Classenhus. Og det er bevaret, jeg havde nær sagt, så der er ikke slået søm i, uden Nationalmuseet har godkendt det. Det er måske lidt meget. Men huset i Strandgade er et såkaldt Classenhus, hvor der eksisterer nogle ganske enkelte i byen. Der findes et til længere nede i Strandgade, der findes et på Osebro, og der findes et i Kirkegade. Det sidste, det er der foretaget mange mærkelige ting med. Men huset, det blev bygget i 1763, og der var begyndelsen i dette hus, der var indrettet messing, og skindsigtemagerværksted. Altså man skulle bruge sigter, og det skulle være både af messing, men altså også af skind. Og der var altså så i værksted i dette hus. I 1813, der kan man se fra brandtraktationen, at der var 4 stuer, 7 kamre, 3 køkkener og 2 skorsten. Og omkring dette tidspunkt, altså i 1800-tallet, der havde Schjerning lavet en optegnelse over værkets bygninger og de bygninger, der var fra Classens tid. De var delt i flere, og huset i Strandgade havde for eksempel plads til 2 familier. Det kan man godt se, for der folk skulle ikke have så meget plads, som de har i dag. Men der boede blandt andet Christian Winkler, og han havde et forgylderværksted og en udsalgsbod for fabrikkens fabrikater. I Schjernings optegnelser, der står, at Winkler forsøgte at forbedre sine kår ved at indbinde bøger og ved at gøre småt sicileret arbejde, som betød, at man arbejdede med nogle stoffer, som ikke var så sunde, og hans helbred, det var ikke så godt, så det var ikke så meget, han brugte til sicileringsarbejder. Og vi kender husets historie, for i 1758 så stod maskinfabrikant Peter Falster som ejer, og så er det ellers gået slag i slag, indtil der kommer 2 mennesker, som jeg sætter stor pris på. Det var Kirsten og Ebbe. De havde ikke nogen særlig tilknytning til Frederiksværk. Han var godt nok op for egnen omkring Søborg, og Kirsten, hun var inden for Østerbro, hun var københavner, men de købte huset, og de lagde rigtig mange kræfter i at få det gjort meget beboeligt. Men som sagt, de har gjort det, ja, han er sagt på en måde, så Nationalmuseet altid sagde god for deres, ombygninger eller tilbygninger. Jeg har besøgt dem, mens byggeriet stod på, og man var altså helt nede i grunden, under gulvet, hvor man kunne se, at nogle af væggene de stod på sylsten, altså på ganske almindelige kampsten osv. Og alt, hvad der kunne repareres og kunne bevares, det er bevaret og repareret. Så derfor, vi skylder faktisk Kirsten og Ebbe en stor tak for, at de har gjort byen den store tjeneste at bygge, ombygge, tilbygge, nej, ikke tilbygge, ombygge et hus, så det faktisk står i dag, som det stod på Classens tid. Det har kostet meget arbejdskraft, for de har begge to lagt arbejdskraft til. Ebbe, han er lidt af en tusindkunstner. Han kan mange ting. Kommunen skylder faktisk de to mennesker en stor tak. Der er naturligvis også sat en plakette på huset, at det er et Classens hus, og at man på den måde gør opmærksom på, at det er, som det skal være, og det har været en god renovering. Jeg kan sige, at noget af det, der man fandt, det var, at der var ført fjernvarme direkte ind i huset, og rørene de var så skøre, at det i princippet kunne være sket det samme, som i sin tid skete med arsenalet, hvor der var nogle rør, der sprang, nogle varme rør, der sprang, fordi de dels var gamle, dels måske ikke en særlig god kvalitet, men det betød jo nogle alvorlige oversvømmelser, som var meget bekostelige at komme ud i. Men så nogle huse, de skal på alle måder holdes i orden. Huset det blev totalt fredet i 1885, både udvendig og indvendig. Og det er jo faktisk en belastning for de mennesker, der bor der, fordi at de kan ikke gøre noget som helst uden det, man kalder kulturafstyrelsen. De skal give deres tilladelse til det. Men vi skal videre. Der lå en ting mere i Valseværkstredet. Det var Nordisk Godtemplerorden, en afholdsforening. De havde et hus, hvor der var møder, og jeg har som barn kommet i denne Nordisk Godtemplerorden, fordi at de havde også en børneafdeling, og så havde de nogle gode juletræer, hvor man fik godteposer til jul. Så jeg er kommet der som barn. Huset er revet ned, og det er egentlig også synd. For det er, at senere er jeg kommet i huset som lærerdreng. Jeg er til at begynde med som skoledreng. For det er, at Frederiksværk Bokseklub, de havde lov at bruge dette hus til boksetræning. Og jeg var begyndt at bokse, da jeg var en 11-12 år. Vi var en lille flok drenge op fra Skovbakken, som kom ned og lærte at bokse. Og en af de boksere, som jeg husker, han hed Benny Rasmussen. Han kunne godt lide at lege med os drenge. Han var en stor, ranglet fyr selv, og som sagt var han glad for, at der var sådan nogle slyngler som os. Han lærte os nogle af grundtrækkene i boksning og så videre, det var alt sammen meget godt. Benny Rasmussens historie, den slutter i forbindelse med Danmarks befrielse. Han var frihedskæmper under krigen, modstandsmand, og han omkommer ved et vågeskud ude i ved Ølsted Strand, da de gik vagt omkring nogle hippo-drenge. Hans navn står på mindestenen, der er i det lille værksted. eller det lille anlæg ude ved i Nørregade. Men vi skal videre, for det er, at jeg sagde, at der var en café, Skyrums café, i alléen. Den café, det var sådan et uofficielt samlingssted for byens bedre borgere. Arbejdere kom der ikke, og var nok heller ikke ønskede. Blandt byens damer var der en udbredt afsky for noget så vulgært som øl. Det drak man ikke i pæne hjem. Nu var det sådan, at de pæne damers mænd ikke havde noget imod øl. Men man måtte jo ikke gå mod strømmen og gå ind på Hotel Arsø og indtage de forbudte varer. Eller måske var det for at bevare husfreden, så man fandt frem til Skyrum. Her var for det første en stor have, man skulle igennem, inden man gik ind i restaurationen. Og da lokalerne var små og lavloftede og derfor ret mørke, kunne ingen udefra opdage, hvem der sad i lokalet. Her kunne man sidde i fred for sin bedre halvdel, og ingen af damerne ville drømme om at sætte deres ben hos Skyrum. Man vidste selvfølgelig godt, hvad der foregik i, og hvad der gik svang i alléen, men man valgte at ignorere det, og så tage opgøret, når gemalen kom hjem. Det var ikke så få pæne brænderter, der blev grundlagt i alléen. Jeg ved et tilfælde, der ikke blev hemmeligt. Vi havde i byen en blikkenslager Møller, der havde en stor og meget kraftig kone, og en videre var udrustet, altså han var udrustet med en stor længsel efter øl. Selv var han ingen kæmpe, han var nærmest en lille spirvip. Folkeviget vil vide, at der mere end en gang er sket, at fru Møller tog korporlige midler i anvendelse over for sin mand. Denne aften var Møller sluppet hjemmefra og var hos Skyrum, blev ualmindeligt godt pløret. Han var ikke i stand til at gå hjem selv. En 4-5 drikkebrødre fik ham omsider bukseret over alléen, over den lille løbebro, der førte over kanalen og ud til Nørregade. Hans hus lå lige på hjørnet af Nørregade og løbebroen, men med indgang for gården. Soveværelser havde vinduer ud til Nørregade. Med uendelig sikkerhed og megen forsigtighed fik de to af vennerne bakset ham op ad trappen og til soveværelset, mens de øvrige stod nede på gaden og ventede med tilbageholdt åndedræt. Så knaldede Blikmøller. Han var pludselig blevet vågen i soveværelset og skreg ud af vinduet af fuld røst. Den er skide fin. Krokodillen sover. Det var hans øgenavn til fruen. Og jeg tænker nok, at krokodillens søvn blev afbrudt. Men der er ikke nogen fortsættelse af historien, hvad der senere skete. Men sådan var der mange forskellige gode mennesker, der boede i Frederiksværk, og nogle af dem, de var altså glade for øl, og det kunne man få dernede. Der er mange andre fortællinger om alléen, der har boet mange mennesker. Jeg har selv boet der. Jeg tror, det var i 1940, slutningen af 39 vel nok, at min mor, som var alene med to drenge, mig og min bror, vi fik en lejlighed. I øvrigt den lejlighed, der lå helt op til den gamle smedje. Dengang var det alene nummer 7, nu har de andre numre. Men den lejlighed var så sandelig ikke noget at prale med. Den var fugtig. Den lå på sand, det vil sige, at der var ikke på nogen måde isoleret. Og der var kun brædder fra sand, og så brædderne, vi gik på, altså gulvet, så man kan forstå, at gulvvarme, det var noget, man aldrig talte om i det hus. Der var altid, for at sige det råt og brutalt, skidekoldt. Vinduerne, de var af samme kaliber. De var rødne, og det peb også ind der. Og naturligvis var der kakloven køkkenet. Det var heller ikke noget at prale af. Der var så det ved køkkenet, at det skete jo af og til, at jeg eller min bror, vi fandt en allike. Der har hele tiden været alliker i alléen. Og jeg ved ikke, om I ved det, men man kan faktisk godt dressere en allike. Og hvis man for eksempel, som det skete, at vi fandt en allike, der var kommet til skade med sin vinge, så kunne vi tage den til os, og så kunne vi fodre den, og så kunne vi godt lære den nogle lyde, som hvis man havde god fantasi og en god hørelse, godt kunne genkende som noget, man havde lavet dem. Der var sådan et lille vindue, og i dette lille vindue, der lagde min mor somtider noget brød. Der var ikke så meget køkkenskab og så videre, så der var somtider et brød. Men så skete der altså vores allike, at den hoppede op på brødet, og når den spiser af brødet, så skal der også noget ud af den anden ende. Og min mor har mange gange, ja, jeg ved ikke hvor mange, men hun har i hvert fald flere gange måtte smide et brød ud, fordi at der var en allike, der havde siddet og nydt maden der. Jeg skal så sige, at under krigen, da det var, vi fik det til isvintre, der oplevede man, at svanerne kom gående helt ind til huset, og for eksempel ved os bankede på vinduet med næbet, i håb om, at vi ville lukke op og give dem lidt brød. De sultede også, for det åen, den var totalt islagt. De kunne ikke svømme, så de kunne kun gå på isen, og det var meget vanskeligt for dem at finde føden. Så derfor så kom der en eller to af gangen og bankede på ruden og håbede på, at man lukkede op, så de fik lidt mad. Vi flyttede derfra, så vidt jeg husker, i 42, men vi har altså oplevet, hvordan det var at bo i alléen. Der kan siges meget mere om alléen og Valseværksgade, og måske også hjørnet ned ad Strandgade. Man skal nok huske, at i begyndelsen var Strandgade faktisk byens hovedgade. Først senere så kom der bygninger op i det, der blev Nørregade, og i de allerældste huse, de lå faktisk med ryggen til den nuværende gade, og der var en vej, der gik bagom Nørregade, så indgangen til deres huse, den var altså op fra skoven. Skoven er jo plantet af klasen, og når jeg siger, at der i begyndelsen ikke var træer, så er det faktisk rigtigt. Der var enkelte vindomsuste træer op på bakkerne, men der var slet ikke den skov, som vi kender i dag. Det er klasens fortjeneste, at der var så meget skov. Og på selve krudtværksområdet, der plantede han også store træer. Blandt andet plantede han mange valnødtræer. Og der står valnødtræer dernede i dag i hvert tilfælde et par steder, hvor folk kan gå ned og finde valnødder, når det er den tid på året. Men Klasens plantning af træer var nu ikke bare for, at det skulle se godt ud og være dejligt osv. Det var lige så meget for at dæmpe eventuelle eksplosioner. Når man laver krudt, så er det jo trækul, det er svovl, og det er salpeter, man blander sammen i bestemte forhold. Det kunne godt, når man var uheldig, selvantænde, men man kunne godt risikere, at nogle af de tre ting, altså svovl og salpeter og trækul, at der var måske noget af dem små flintesten, Og en sådan flintesten, den kunne godt under rigtige omstændigheder slå en gnist, og så sker der en eksplosion i en krudtmølle. Derfor så gik man med sivsko dernede, og hvis I besøger Krudtværksmuseet, der er der i en af møllerne, der er en plakat, hvor der står, at her må ikke føres ugudelig tale, for det kan påkalde onde magter, sådan så det hele eksploderer. Nu var der selvfølgelig overtro på daværende tidspunkt, men der skulle altså nok lidt mere en ugudelig tale til at få en krudtmølle til at eksplodere. Jeg bør vel også sige lidt om Kårvalseværket, for det har egentlig også en lidt mærkelig historie. Altså, man havde fundet ud af, at de store krigsskibe, og Danmark havde jo mange store skibe i begyndelsen af 1800-tallet, slutningen af 1700-tallet, at her var der ofte angreb på træværket i skibene, det der lå under vandet, af forskellige orme, som var med til at ødelægge træværket. Så man fundet ud af, at hvis man slog kårplader på skibene, den del af skibet, der lå under vandet, så kunne man forbedre skibets levetid. Så kunne disse ormer og hvad der ellers var, så kunne de ikke ødelægge træet. Så derfor var der behov for kårplader til den danske flåde. Og i begyndelsen af 1800-tallet, der beslutter man så, at der skal bygges et kårvalseværk i Frederiksværk. Og det er egentlig underligt at tænke på, at de to, som kom og ville bygge det, de var englænder. Og det fremgår af deres navn. Om det er et navn, de har taget efter, de er kommet til Danmark, det ved jeg ikke. Men den første direktør dernede, han hed Thomas English. Og sønnen, som senere førte det videre, hed naturligvis også English. Jeg ved ikke, om de var døbt sådan i England, men sådan hed de altså her i Frederiksværk. Der er ikke noget tilbage af deres kårværk over jorden. Men hvis du går lidt længere ned, så ligger den bygning, som direktøren Englis, han skulle bo i, det er Skjoldborg. Og den bolig, den skulle jo helst være lige så stor som den fabriksinspektøren fra hele værket, Schjernings bolig, som palæet, den skulle være lige så fin. Og man må sige, at Skjoldborg, det er jo også et stasligt hus. Nu bliver det jo brugt til mange forskellige ting, men da Kårvalseværket blev nedlagt, der købte Københavns Kommune huset, og der havde de en slags rekreationshjem for kvinder. Og til at begynde med, var det kun for kvinder, senere så blev det også for mænd. Men vi er nået så langt frem, så vi efterhånden skal til at slutte af. Og så skal jeg skynde mig at sige, at det var Jørgen Tved, der forsøgte at fortælle lidt om byens historier. Unikke historier, vil jeg godt tilføje. Vi siger tak for nu.